God formiddag. Kan I høre mig? Nej, skal jeg tale højt, eller får jeg lyd på? Ja, ja. Nu kan I høre mig. Godt, så slipper jeg for at miste stemme. Formiddagen her er ikke gået helt, som jeg havde planlagt. Jeg havde egentlig tænkt mig at servicere jer med et slideshow, men desværre så er det gået i ged. Så forhåbentlig får I de billeder med, som jeg havde tænkt mig at vise jer, men I får helt bestemt ikke de bibelcitater med. Jeg har taget en masse bibelcitater med, og i stedet for at I skulle sidde og slå dem alle sammen op, så havde jeg tænkt mig at vise dem. Nu bliver I nødt til at sidde og slå dem op, og jeg kan ikke engang give jer sidetallet, fordi min version af Bibelen er en anden end de fleste af jer. Så det er bare ærgerligt. Men det kan jo være Guds plan i det. De fleste prædikanter, mange prædikanter, står her og siger, jeg har glædet mig til at komme. Det kan jeg ikke sige. Jeg har frygtet den her dag, faktisk. Lige siden jeg så, hvad det var for nogle tekster, jeg skulle have, så har jeg tænkt, åh nej, det var ikke meningen, det her. Fordi sidst jeg stod herop, der havde jeg en tekst fra Jeremias' bog. Og det var et domsbudskab. Og i dag er det igen en tekst fra Jeremias' bog. Okay, jeg kunne have valgt en af de andre tekster, men de siger dybest set det samme. Jeg synes, de hænger ret godt sammen. Så jeg slap ikke, ligesom ikke udenom det her budskab, der kommer i dag, som nok ikke er et voldsomt glædeligt budskab. Men jeg må forholde mig til, hvad der står i Guds ord. Og jeg har været bange for, at jeg ville dømme mig som domsprædikant. Og det er selvfølgelig ubehageligt for mig, men det vil også være ubehageligt for jer, hvis I dermed lukker af for, hvad det er, der bliver sagt. Jeg håber, I vil høre, hvad Gud siger til jer i dag, og vi vil bede om, at det må være Guds ord, ikke min. Store almægtige Gud, jeg er kun dit redskab. Jeg beder dig om, at du må tale til os, til mig og til alle, der lytter her. Vil du åbenbare dig for os, vise os, hvad du vil tale til os. Og jeg beder dig, hvis der er noget af det, jeg siger, der ikke skal høres, så beder jeg dig om, at du vil lukke ørerne for det. Amen. Lige om lidt skal vi læse teksten fra Jeremias' bog. Den er blevet til i en periode af Israels historie, hvor Nordriget for længst er gået under. Assyrerne har smadret dem, og nu står babylonerne for døren og er en stor trussel mod Sydriget. Og grunden til det er helt tydeligt, Gud har advaret dem mod det mange hundrede år før, og sagt, hvis I holder synden i den ene hånd og mig i den anden hånd, jamen så vil jeg udrydde jer. Og det er så det, der nok er ved at ske nu, at babylonerne står for døren. Men vi skal rejse os og høre teksten. Dette siger herskers herre. Lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af eget hjerte, og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, ulykken rammer jeg ikke. Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? Herrens storm bryder frem med vrede. En virvelstorm, der virvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem. Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem. Jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de. Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk, og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. Er jeg kun Gud her på stedet, siger Herren? Er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren? Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren. Hvad skulle jeg sætte det ned? Jeg synes ikke, det er særlig svært at forstå den her tekst. Ret lige til, hvis I kan skifte over til starten. Nej, okay. Jeremia står der og siger, I skal ikke lytte til profeterne. Fordi det, de forkynder, det er ikke Guds ord, det er deres egen. Det vil svare til i dag, at at Gud siger, I skal ikke lytte til prædikanterne, for det de står og siger, det er ikke fra Gud. Det er noget, de selv finder på. Det er pointen. I skal ikke høre efter dem. Og hvad er det så, profeterne forkynder? Jo, de siger, fred, fred og ingen fare. Det kan godt være, at babylonerne har belejret byen. Det behøver I ikke tage af. I er jo Israels folk. Gud kunne da aldrig nogensinde finde på at udslætte jer. Der vil ikke ske jer noget ondt. Gud elsker jer. Bare rolig. Ingen fare på færre. I kan fortsætte med at synde, som I har lyst til. Fordi der sker ikke noget. Guds advarsler, det er tom luft. Man kan næsten høre sådan slangen i Edens have sige, vist skal I ikke dø. I kan sagtens fortsætte med at dyrke afguder. I kan sagtens leve uretfærdigt, hvis skal I ikke dø. Gud elsker jer. I er hans folk. Der sker ikke noget. Men som der stod i teksten, det kommer ikke fra Gud. Guds dom er hård. Guds dom er ubarmhjertig. Han vil smadre Jerusalem og overføre på os, så vil vi ende i fortabelsen. Der er tale om falsk forkyndelse her. Og jeg kunne godt stå her, og så kunne jeg nævne adskillige slags falsk forkyndelse og sige, I skal ikke gå derover, der er falsk forkyndelse. I skal ikke gå derover, det er også noget ravelse. Men jeg tænker, at det er langt mere brugbart at rette øjnene ind mod os selv og sige, lytter vi til falsk forkyndelse i Nordvestkirken, i LM? Lever vi efter en falsk forkyndelse? Jeg vil komme ind på to ting. Den første er, hører vi kun noget rart, lige så vel som jøderne gjorde, de hørte kun noget rart. Fred, fred og ingen fare. Og punkt nummer to, det kommer til at handle om det nye liv i Kristus. Men først hører vi kun noget rart. Gud er kærlighed. Det er han. Det står i Bibelen. Det synger vi glædeligt om. Det bliver der glædeligt prædiket om. Det hører vi om. Det er rart. Det er dejligt. Det minder vi os selv om. Gud er også retfærdig. Og han er hellig. Og der er andre aspekter af Gud, som vi godt ved. Men i hvert fald i mit eget liv kan der godt være perioder, hvor jeg tænker, hvad har egentlig mest plads? I 2. Mosebog kapitel 34 giver Gud en beskrivelse af sig selv over for Moses. Han siger i vers 6, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Det er jeg i hvert fald fornemmer, vi hører her i kirken. Men så fortsætter han også. Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. I Guds beskrivelse af sig selv kommer han ind på begge dele. I Esajas bog kapitel 6, der ser Esajas ind i himlen. Han ser englen, der står og tilbærer Gud. Hvad er det for et ord, de bruger på Gud? Jo, de siger hellig, hellig, hellig. Ikke kærlig, kærlig, kærlig. Det kunne de godt have gjort. Det gjorde de ikke. Begge dele er sandt. Vi må have alle sider af Gud med, for ellers så er det vranglærer, hvis ikke vi ser, hvem Gud er i hele sin person, som han har åbenbaret sig for os. Det er ligesom, hvis vi fastholder, at Jesus han er 100% Gud og 100% menneske. Det vil svare lidt til, at vi ligesom bevæger os over i at tænke, om Jesus han er mest Gud, og så er han også lidt menneske. Vi må fastholde begge dele, ellers så bliver det falskt. Der er talrige eksempler i Bibelen på, hvor vred Gud er over synden, og hvor alvorligt han tager den. I skal ikke lede ret længe i specielt det gamle testament for at finde ud af det. Der er en prædiken, som jeg engang hørte på en KFS-lejr, som sagde det på en måde, som virkelig ramte mig, og som jeg stadig kan huske. Det var Nikolaj Vibe, der gentagende gange sagde, spørg Jesus, om Gud siger pyt til synden. Spørg Jesus, om Gud siger pyt til synden. Den synd, som vi siger, det betyder ikke så meget. Det er jo ikke rigtig noget. Den skulle Jesus dø for, fordi Gud var vred. Så spørg Jesus, om Gud siger pyt til synden. Den har jeg haft i baghovedet som en påmindelse om, hvor alvorligt Gud tager synden. Rosenius har en beskrivelse af, hvordan Satan kan forlede os. Det er selvfølgelig Rosenius' måde at se det på, men jeg synes, det gav god mening. Han starter med at sige, først så overbeviser Satan os om, at synden den er rar. Det er dejligt. Det har han meget nemt ved at overbevise mig om. Der er masser af ting, som jeg tænker, det kunne være meget rart. Det er forbudt, det ved jeg godt. Men det kunne jo egentlig være meget rart. Næste skridt, som Satan gør, det er, han siger, der sker jo ikke noget ved det. Det er jo ufarligt. Hvem går det egentlig ud over, hvis jeg gør det her? Kan der overhovedet ske noget? Og det overbeviser han os så om, at nej, det kan der egentlig ikke. Det skulle da ikke ske noget ved. Og tredje skridt er så, han overbeviser os om, vi kan jo starte lidt i det små. Vi kan starte en lille smule, synde en lille smule. Det sker der ikke noget ved, det er jo farligt. Det er ufarligt. Rosenius har så en beskrivelse af, hvordan han tror, at lige netop den her strategi har ført Judas i ulykke. At Judas så startede med at sige, der sker jo ikke noget ved, at jeg tager lidt af pengekassen. Det er jo mig, der står for den. Det burde være rimeligt. Vi kommer ikke til at mangle penge. Hvor det så til sidst er endt med, at jeg kunne sælge Jesus til ypperste præsterne og få 30 sølvpenge. De sølvpenge kunne jeg godt tænke mig. Og Jesus er jo almægtig og uskyldig, så han undslipper nok alligevel. Og hvordan ender det? Ja, det ender med, at Judas begår selvmord, og at han må brænde op i helvede sammen med Satan. Kan det lade sig gøre at få fiskebilledet på? Prædikanter har det med at tage bøger med op på talerstolen. Det har jeg også gjort. Men det er en billedbog. Det er ikke den. Hvad? Den der. Okay, I må lige vende hovedet på siden. Det kan I nok godt overskue. Det her er en illustration af det, jeg lige har sagt, som jeg synes er ret god. Under overskriften, hold op med at gå på kompromis. Der ser vi en fisk, der svømmer afsted, ser en dejlig orm og tænker, og hvad så? Det er bare en lille orm. Men jeg tror, vi alle sammen kan forstå alvoren i det her. At bider fisken på den her orm, så er den fanget, og den dør. På samme måde med os. Vi kan risikere at blive fanget af Satans sniløb, uanset hvor uskyldig vi synes synden ser ud. Og så er vi på den. For spørg Jesus, om Gud siger pyt til synden. Det er samme pointe i den tekst, vi havde fra Matteus evangelie kapitel 7. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre at få den op. Og ellers så håber jeg, I kan huske den, eller sidde og slå den op i jeres bibel. Jesus siger, at I skal passe på de falske profeter. Altså nøjagtigt ligesom Jeremias. Pas på de falske profeter. Og hvordan kan man kende dem? Jo, man kan kende dem ved, at de falske profeter, de bærer dårlige frugter. De lever ikke et liv i overensstemmelse med Jesu undervisning. De lever i synd. De lever ikke, som Gud har befalet. Og dem skal I ikke lytte på. Og tilsvarende, sådan skal I heller ikke leve naturligvis. Hvis vi gør det, vil Gud sige, bort fra mig, I som begår lovbrud. Nu kunne man godt trække nogle trøsteord frem. Dem er der også masser af i Bibelen. Jeg kan godt lide det vers, der står i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, hvor der står, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det lyder dejligt. Problemet er bare, at vi kan ikke bruge det i den her sammenhæng. Vi bliver nødt til at tage hele Bibelen alvorligt, også de steder, hvor der står noget alvorligt, hvor Gud fordømmer synden. Og jeg vil prøve at forklare sammenhængen lidt senere, men prøv at slå op i 2. Peters brev, kapitel 2, jer der har Bibler med. I 2. Peters brev, kapitel 2, vers 20. Jeg kan godt lide Peter, fordi han taler sådan lige ud af posen. Det er ikke så svært at forstå. Paulus kan godt være lidt kringlet, men Peter, han er sådan meget, vi kører. Han siger i 2. Peters brev, kapitel 2, vers 20. Hvis mennesker gennem erkendelsen af vor Herre og frelser, Jesus Kristus, har gjort sig fri af verdens urenhed, men igen lader sig besnære og overvinde af den, er det sidste værre for dem end det første. For det havde været bedre for dem slet ikke at have lært retfærdighedens vej at kende, end først at lære den at kende, og siden vende sig fra det hellige bud, som de har fået overdraget. Så er det gået dem, som ordsproget træffende siger, hunden vender tilbage til sit eget bræk, og når en so er vasket, vælter den sig i sølet. Jeg vil gerne give et eksempel for at forklare det her. Forestil dig, at du vildt godt kunne tænke dig et par hvide sko. Det er der nogen af jer, der sikkert godt kunne. Jeg har aldrig ønsket mig et par hvide sko, men det tror jeg, der er nogen, der har. Så forestil jer, I ønsker jer de her hvide sko, og I så får dem. I får dem af Gud. Gud for jer et par hvide sko. I kunne vildt godt tænke jer de her hvide sko. Så hvad gør I så? Ja, I prøver selvfølgelig at holde dem rene. Hvis I ser en mudderpøl, så prøver jeg at gå udenom, ikke? I står ikke der og tænker, jeg har fået et par fine hvide sko. Der er en mudderpøl. Jeg bliver lige stående her. Det er dejligt mudder. Nå ja, der var min fine hvide sko. Det er også rigtigt. Men jeg kan egentlig bedre lide den her mudderpøl. Nej, det kan godt være, du kommer til at jogge i mudderpølen. Så går du op ad den. Så beder du Gud om tilgivelse, fordi du er da ked af, at du rendte ned i den der mudderpøl, fordi du kunne godt lide dine hvide sko. Og så renser Jesus dine sko for din synd. Der kan vi bruge verset fra 1. Johannes brev. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så vil Jesus sidde og fjerne mudderet fra dine sko. Skoene er et billede på den retfærdighed, vi får i Kristus. Det håber I har fanget. Men hvis du står der og tænker, der er en mudderpøl. Jeg bliver stående her. Så har du ikke fanget pointen. Så er du ikke glad for den retfærdighed, du har fået af Jesus. Så elsker du mudderet højere, end du elsker de hvide sko. Og så er du ikke frelst. Hvis du hellere vil blive din synd, end du vil adlyde Jesus, så går du fortabt. Jeg taler ikke om det her med, at vi kommer til at gå ned i mudderpølen. Det gør vi alle sammen. Vi synder alle sammen. Hvis der er nogen, der bilder sig ind, at de ikke synder, så er de meget indbilske. Meget forblindet. Jeg taler om det her med at ville blive nede i mudderpølen og stadig holde fast i, at Jesus, du skal frelse mig, men jeg bliver altså stående her i mit mudder. Det vil være op til jer selv at sætte jer ind i, hvad jeres mudder eventuelt er. Gud siger det her til Jeremias-teksten, i Matthæus-teksten, for at advare os, for at omvende os. Han elsker os. Han vil gerne kalde os ud af mudderet. Det kan godt være, at jeg står og lyder fordømmende nu. Jeg prøver at sige det i kærlighed. Jeg elsker jer ikke lige så meget, som Gud gør. Men jeg prøver at sige det for at sige til jer, hør nu her, opgiv jeres mudder. Er frelsen ikke mere værd end det? Den næste ting, jeg gerne vil sige noget om, er livet i Kristus. Det nye liv i Kristus. For det tror jeg egentlig også, at teksten, specielt fra Matthæus, siger noget om, der står, den, der gør min himmelske faders vilje. Og at gøre ens vilje er ikke bare at lade være med at gøre, hvad Gud synes er forkert, men også selvfølgelig at gøre det, som Gud synes er godt. Og så har jeg tænkt lidt over, hvordan prædiker vi egentlig det her med det nye liv i Kristus i LM, eller i Nordvestkirken. Jeg nærmer mig de 30 års jubilæum i LM, så jeg vil mene, at jeg har en vis fornemmelse af, hvordan det bliver sagt. En af de tekster, som typisk bliver fremhævet, ifølge mig, sådan som jeg opfatter det, er fra Johannes evangeliet kapitel 15. Det er teksten om Jesus og vintræet og at vi er grenene. Og der siger Jesus blandt andet, den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt for mig kan I slet intet gøre. Det lyder godt. Vi bliver i Kristus, vi sætter os på bænken, hører om Kristus, han fylder vores hjerte med glæde over evangeliet, og udspringer frugten. Det kan godt være, at jeg lyder sådan lidt hånden over for det her vers nu, det er faktisk ikke meningen. Jeg mener, det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig sandt. Der er et andet vers fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 13. Og hvis I har Bibelen, må I gerne slå det op, så det vender jeg tilbage til lige om lidt. Der står, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Igen, det er Gud, der virker i os. Bliver vi i Jesus, så bærer vi frugt. Gud virker i os, det nye liv kommer. Et tredje eksempel er fra Hebræerbrevet kapitel 13, vers 20. Måtte fredens Gud sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje. I det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Igen, det er Gud, der virker i os. Det lyder godt. Det lyder i overensstemmelse med min magelighed faktisk. At jeg kan sætte mig der på bænken, og så kan jeg bare blive fyldt af evangeliet, og så springer troens gerninger helt automatisk ud af mig. Det er sandt. Det står i Bibelen. Jeg tror på, at det er sandt. Men der står også mere i Bibelen, som jeg tænker belyser, jeg giver ekstra input. Hvis vi vender tilbage til verset fra Filipperbrevet, der hvor der står, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje, så står der lige inde i vers 12, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Jeg læser det som arbejde og gør, og så inde i midten står der det her, det er Gud, der udvirker i jer. På mig virker det altså som om, Gud virker i os, det gør han helt bestemt. Men det virker også som et los, som Paulus lige giver os og siger, I skal også lige i gang. Et andet eksempel, Romerbrevet kapitel 9. Romerbrevet kapitel 12. Fra vers 9. Der har Paulus en lang række af ting, som står under overskriften livet efter Guds vilje. Der står, kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i bruderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bøn. Og så videre. Jeg har svært ved at læse det som andet end en venner. Hvis I gerne vil gøre Guds vilje, hvis I gerne vil bære frugt i jeres liv, her er opskriften. Kom nu. Det virker lidt som om, at der er, på mig i hvert fald, nogle steder, som jeg sådan springer lidt over. Jeg læser glad og gerne de ting, hvor der står, men det er Gud, der virker i mig. Men jeg kan godt have en tendens til at springe lidt over de ting, hvor der står, nå, nu siger Paulus også, at jeg skal gøre noget. Øv. Jeg snublede over et vers fra 2. Peters brev igen, her i løbet af sommeren. Fantastisk vers, som jeg ikke rigtig har lagt mærke til før, og det illustrerer igen min pointe i, måske er der noget, jeg læser i Bibelen og lægger mærke til, og noget, jeg ikke gør. Der står, hvis I vil slå op, så er det 2. Peters brev, kapitel 1, vers 11. For så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. For så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Det synes jeg lyder godt. Det vil jeg gerne. Hvorfor har jeg aldrig lagt mærke til det vers før? Jeg kan selvfølgelig ikke svare på, om I har lagt mærke til det. Jeg har ikke. Jeg tror, svaret er, at lige inden, der skriver Peter, derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres Jesu Kristi rige, evige rige, stå på vid gab for jer. Jeg tror, at jeg har sprunget over det vers, fordi der lige inden står, arbejd. Og det har jeg egentlig ikke lyst til at høre. Jeg har meget mere lyst til at høre, Salige er de, som hører Guds ord, bevarer det. Bliv i mig, så bærer I mig en frugt. Det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Men begge dele er sandt. Begge dele står i Bibelen. Så kan du spørge, jamen, er det ikke modsætning, og hvordan får vi det her til at hænge sammen? Og det tror jeg, man kan skrive mange teologiske tykke bøger om. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Jeg har heller ikke tænkt mig at stå her og sige noget om det. Jeg har i stedet for tænkt mig at citere en kvinde, som jeg var i bibelstudiegruppen med for nogle år siden. Der sad jeg og havde alle mulige tanker om, åh, hvordan hænger det sammen? Og jeg forvirrede mig selv helt vildt, fordi sådan og hvad så? Hvortil hun så siger, Simon, jeg tror altså ikke, det er så svært. Og den har ligesom brændt sig fast i mig, at Simon, jeg tror altså ikke, det er så svært. Det tror jeg heller ikke, der her. Jeg tror faktisk, det er ret indlysende, hvordan vi i hvert fald i mange tilfælde skal kombinere det her med, at det er Gud, der virker i os. Men vi skal måske også lige have et spark bagi. Det kan være, at Helligånden giver dig en indskydelse til at give til missionen. Okay. Det kommer der ikke ret mange penge ud af, medmindre du går ind på din netbank og overfører pengene, eller hvordan du nu betaler. Helligånden giver indskydelsen, men du skal også lige gå ind og rent faktisk gøre det. Og jeg tror godt, vi kan have en brug for den her opfordring til, at I skal rent faktisk gøre det, fordi vores kærlighed til Gud er ikke fuldendt. Hvis vores kærlighed til Gud var fuldendt, så ville vi jo gøre det med det samme, fordi vi elsker ham jo. Men det er vores kærlighed ikke. Så derfor tror jeg, vi har brug for den her opfordring til, kom nu. I kan selv finde på flere eksempler. Kan jeg få det sidste billede op? Yes. Igen fra den samme bog her. Der er en prædikant, der står der og med store armbevægelser og siger, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine, og I kender selv fortsættelsen. Og så er der to gamle damer, tror jeg det er, der sidder på kirkebænken og siger, hvor er vores præst dog god til at prædike? Ja, hvilket talent. De sidder og hører Guds ord. Det gør de, og de tænker, yes, det er godt. Men så prøv at kigge på, hvor de skulle have haft deres ben. Der har de rødder. De er groet fast til kirkebænken. De har ikke tænkt sig at rykke sig en tomme. Er det, fordi de hører forkert? Er det, fordi forkyndelsen er dårlig? Er det, fordi de ikke kommer i kirken? Nej, det tror jeg ikke. De lytter til ordet, men de hører ikke efter, som der stod i Mias teksten. Hvem lytter til mit ord og hører efter? De her, de sidder og lytter, men de hører ikke efter. De gør ikke en fis. De bliver bare siddende. Og det er forkert. Vi skal da ud. Der er en grund til, det står der. Vi skal ud og gøre folkeslagen til mine disciple. Vi skal ikke bare blive siddende på kirkebænken. Så vi skal altså rent faktisk, Gud kalder os rent faktisk til at gøre noget i det nye liv med Kristus. Så kan jeg stille spørgsmålet til mig selv. Nå, men hvordan ved jeg så, om de gerninger, jeg gør, om det er i glæde over frelsen, i glæde over Gud, så jeg glad og gerne gør hans vilje, eller om det egentlig er, fordi jeg gør det i gerningsretfærdighed. Det har jeg selv tænkt. Og så har jeg dermed tænkt, hvis jeg er bange for endelig gerningsretfærdighed, så må jeg hellere lade helt være med at gøre noget, fordi gerningsretfærdighed, der vil jeg i hvert fald ikke ende. Det tror jeg er meget forkert indstilling. Fordi hvis du vil gøre gerningerne i gerningsretfærdighed, så hjælper det dig jo ikke noget at lade være med at gøre gerningerne, fordi dit hjerte er stadig indstillet på, at over for Gud skal du fortjene noget, og ikke over for Gud, der har han givet dig barnekår. Så det, for det første hjælper det ikke en fis at lade være med at gøre de her gerninger. Det kan sikkert stadig være svært at gennemskue, om det er i glæde over frelsen, eller det er for at fortjene frelsen, at du gør de her gerninger. Jeg kom til at tænke på, at i dagliglivet er det faktisk ret nemt at kende forskel. Jeg lavede drivhus for mine forældre her i foråret. Gjorde jeg det for at sige, mor og far, I skiftede ble på mig, indtil jeg var x antal år gammel. Nu bygger jeg drivhus. Kvitterfrit, ikke? Nej, selvfølgelig gør ikke det. Jeg gjorde det, fordi jeg elsker mine forældre, fordi jeg gerne vil gøre dem glade. Jeg købte også en bil i foråret. Betalte jeg forhandleren, fordi jeg sagde, tak fordi du har givet mig den her bil, det var vel nok sødt af dig. Her der har du lige en gave. Nej, jeg gjorde det for at sige, jeg får bil, du får penge, ikke? Kvit og frit? Yes. Eller så er vi kvit? Yes. Så i dagliglivet er det faktisk ret nemt at kende forskel. Og jeg har ikke noget åndeligt eksempel på det, fordi så langt er jeg ikke i mine egne overvejelser endnu, men jeg tænker bare på, at det er ret nemt i dagliglivet. Spørgsmålet er, om det er så forfærdeligt svært i livet med Gud, eller om det bare er noget, vi bilder os ind. Kan det lade sig gøre for romerbrevsteksten op? Fordi den vil jeg slutte med, den synes jeg opsummerer ret godt, hvad det er, jeg har sagt. Dem, der har lavet tekstrækkerne til dag, jeg startede vers 14. Jeg synes lige, vi skal have vers 12 og 13 med. Der står, brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Det står lige før den her tekst, og jeg synes, det harmonerer meget godt med det, jeg sagde i starten. Lever vi i synden? Står vi nede i mudderet og ikke har tænkt os at rykke os op af det? Så skal vi dø. Og så fortsætter det her. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Og så fortsætter teksten lidt mere. Men hvor jeg synes, det her siger, ja, vi har fået barnekår, Gud har frelst os, Jesus renser mudderet af vores sko. Vi har fået barnekår hos Gud, og i den glæde og i den frihed kan vi få lov til at gøre Guds vilje, leve vores liv Gud til behag. Og min pointe er så, måske skal vi en gang imellem lige skubbe os selv lidt bagpå, fordi vores erkendelse eller vores kærlighed til Gud er ikke fuldendt, så måske skal der en gang imellem lige skubbes lidt bagpå. Det var, hvad jeg havde at sige. Jeg håber, at i det mindste noget af det har talt til jer. Jeg vil slutte med at bede. Gud, jeg takker dig for, at du har åbenbart dig for os i dit ord. Jeg takker dig for, at vi ikke bliver nødt til at blive ledet af vores egne tanker om dig. Men at vi ved at læse dit ord kan blive ledt tilbage på den smalle sti, der fører til himlen. Gud, jeg beder dig, lad dit ord være en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Drag os til dig. Amen.